menneskes tapre sønner. Men han ville afstå. Hans liv var for vigtigt. Han var en stor poet og en ældre herre, så han holdt sig i Zagreb. Han kæmpede på sin front, den intellektuelle front. Den var lige så vigtig som de andre fronter. Uden åndelig føde kunne soldaterne ikke kæmpe, ville de ikke vide, hvorfor de kæmpede, ville de mangle den moralske og åndelige styrke. Han havde sluttet sin kommentar: "Landsmænd, drag med Gud til Kraina og gør det befriede land frugtbart igen." Draskovic var en glad mand. Han havde trods varmen jakkesæt på. Han bar et kroatisk tidsskrift under armen, hvori han selv havde bidraget med en artikel om nødvendigheden af at rense befriede områder for urene elementer. Draskovic opfattede sig selv som tænker og patriot. Han skrev om tapperhed og patriotisk retfærdighed, nøjagtigt som serbiske intellektuelle skrev om mod og ære. De intellektuelle så aldrig blodet og lidelserne. Han skrev sine giftige kommentarer som en modvægt til de serbiske ondskabsfuldheder. Fra andre sikre kontorer og behagelige lejligheder strøede de intellektuelle ord ud, der skabte og nærede hadet. Han bevægede sig langsomt gennem mængden på vej hen til sin yndlingscafé. Han hilste med et afmålt nik til de borgere, som genkendte ham, og så med afsky på et par halvfulde FN-soldater, der prøvede at komme i snak med to unge piger. FN-soldaterne var ukrainere, så pigerne var næppe interesserede, medmindre ukrainerne havde tjent så mange D-mark på deres smugleraktiviteter, at det overvandt deres modvilje. Han gjorde et mentalt notat til sin næste radiokommentar om nødvendigheden af at holde sig ren i stridens hårde stund. Den ville blive endnu en moralsk støtte for de kæmpende ved fronten, tænkte han tilfreds. Vuk holdt øje med ham på afstand. Vuk sad på en skræmmet motorcykel, hvor nummerpladen var dækket af skidt. Han havde hjelm på og visiret slået ned. I sine blå jeans og brune slidte læderjakke lignede han enhver anden ung rod i det uafhængige Kroatiens hovedstad. Vuk betragtede omhyggeligt Draskovic. Hans vuggende gang, der fik den fede røv til at bevæge sig næsten som en kvindes, og vommen, der pløjede luften foran ham som en tungt lastet, fladbundet pram på Donau. Det var femte dag, Vuk havde ventet på ham ved caféen. Den første dag havde Vuk haft jakkesæt på og siddet ved et bord på fortorvscaféen. Den anden dag var han gået forbi i en uniform fra den danske FN-styrke. Den tredje dag var han tilbage i jakkesættet. Den fjerde dag i en kort skjorte med et par lyse bukser og en af de ærmeløse veste, som de udenlandske journalister elskede at spankulere rundt i. Draskovic ændrede aldrig sin rutine. Han ville møde på radioen kl. 9 og kl. 10:30 gå ned til caféen for at drikke kaffe og læse aviser. Vuk fandt det absurd, at han ikke tog sine forholdsregler. Landet var i krig, og Draskovic var en af de bastarder, der med sin propaganda opildnede til had mod serberne. Vidste han da ikke, at han kunne være et mål? Var han så dum eller så arrogant? Vuk svedte. Han mærkede sveddråberne ned ad nakken og kinderne. T-shirten klistrede til ryggen og maven. Det var varmt under den tætsluttende hjelm og under læderjakken, men det var ikke kun derfor. Han havde det med at svede inden en aktion. De talte om angstens sved, men den beskrev de som kold. Så måske var det ikke angst eller nervøsitet, men bare for meget adrenalin. Hans hænder var rolige nok. Hans sanser blev ekstra skarpe og indprintede sig detaljer så præcise og klare, at de næsten stod ciselerede. En kvindes smukt formede amorbue, et barns næsten sorte øjne, den ukrainske soldats bumsede kind, gul maling, der skallede af en mur, en skarp lyd fra en defekt lydpotte, lugten af dårlig benzin.